Benov scăpită. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Здравейте, госпожо Буруджиева, добре дошла на територията на Бенов скъпита. Почти 2 часа преди да приключи изборът за 45-ти парламент на България. Как сте?
Добър вечер. Ами, добре.
Добре. Айде да видим тогава.
Пред толкова изпитания, както се казва тази вечер.
Точно това искам да говорим. А ако сега сте добре, дали политиците до вечера ще бъдат добре?
Ами, не всички. Мисля, че тези избори се очертават така доста оспорвани в две от точките. Едното е прескачането на бариерата, което е обичайно, но битката за местата и точно как ще се разположат политическите сили в тях е доста сериозна в тези часове и мисля, че ще има приятно изненадани и може би доста неприятно изненадани.
Приятно изненадани от политиците и неприятно изненадани от политиците.
Да.
А от гражданите колко приятно изненадани ще бъдем ние избирателите?
Мисля, че не много, защото доста устойчиво се говори напоследък за това, че всички, които няма да видят своите партии вътре в парламента или които няма да са доволни от резултатите на тези партии, ще бъдат недоволни. Но в демокрацията е така и ние някак си позабравихме 30 години след началото на демокрацията, че демокрацията има своите дефекти. Един от тях е, че на избори се постигат определени резултати и ако няма така, нарушения, които да застрашават цялостния резултат, националния резултат на една партия, дали ние харесваме или не харесваме това, което са избрали като цяло гражданите, не би трябвало да ни води до тежка депресия, ако мога така да се изразя, или пък до непременно отхвърляне на резултат. Казвам го, защото много често и на всички избори от 90-та година насам ние си говорим за манипулации, а нито един път до сега не сме видели избори да не се признават. Значи, след като признаваш изборите, след това да се говори за това как сте откраднати гласовете, вече ми се струва не особено коректно. И то може би се дължи на факта, че в България сме една от страните, в която не правим така наречените постелекторални изследвания. 2 до 3 седмици след изборите, това е един специфичен инструмент, който е много важен и ние от Политологическата асоциация вероятно ще се обърнем с декларация да има най-накрая един такъв инструмент, за да се наместят малко повече нещата. Просто в демокрацията факта, че някои хора не получават резултата, който те се надяват да получат, като граждани говоря, чрез гласа си, трябва да бъде достатъчно добре обяснен и отговорен, защото това е реалността.
Добре, да, говори се и все още не е ясно окончателно колко е ниска или е достигнала вече предишното ниво на предишните парламентарни избори, активността при гласуването.
Няма да е толкова ниска. Определено вече би се струва, че отиваме към по-висока активност, отколкото да речем в Румъния. Аз лично и социолозите, които последни дадоха данни, говориха за около 2 милиона, около под 3 милиона при всички положения. Вижте, важно е и дали се дава въпрос за избирателното тяло, с което борави ЦИК, където са включени всички българи в чужбина, т.е. говориме за доста по-голям брой избиратели, или за онова с, извинявам се, статистиката, или за онова, с което работи ЦИК. Така че активността най-вероятно няма да бъде достигната обичайната 50-50 и няколко процента, но във всеки случай няма да е драматично по-ниска.
Нека да поразсъждаваме обаче така, в условно наклонение, разбира се. Защото още не е приключил изборния ден, а вие знаете, лицензираните медии имаме много строги глави, ако споменем нещо. Традиционните три партии, които през последните 30 години са винаги, не т.е. в 30, от 2009 са три вътре, дали ще постигнат своят така, максимум на очакванията?
Сега дали ще постигнат максимума на техните очаквания, не знам. Във всеки случай, вероятно, ще се разминат и с очакванията максимум на избирателите, но те първо ще присъстват, т.е. няма да имаме огромната изненада някоя да изпадне от бъдещия парламент. Второ, първото място, горе-долу, социолозите го прогнозираха, нали, една доста голяма разлика между първото и следващите места, и аз мисля, че битката ще бъде наистина точно за това, ще се промени ли по някакъв начин така обичайната и позицията, с която сме свикнали на някои от партиите.
Така, обаче за втората партия може би е заложен един така капан на вътрешната опозиция на тази партия, може би ще поиска, независимо какви са резултатите, развръзка, обяснение от своя водач.
Вероятно, сигурно ще има и други партии, които ще направят своите... Всъщност всички партии би трябвало да направят своите анализи. Когато се правят такива анализи, когато се формират аргументите за едно или друго, за една или друга позиция и отношение, според мен би трябвало да се видят не проценти, а електорални тела. И според мен трябва да се сравнява с ситуациите, в които са изборите. Едно е, когато правиш избори след тежък крах, примерно в собственото си управление или пък на държавата, както сега в случая имаме една пандемия, нещата са много специфични. Съвсем различно е, когато ситуацията е такава, че би трябвало да постигнеш много голям резултат, а пък не си го постигнал, да речем. Така че електоралните анализи, за да се оцени кой как се е представил, трябва да бъдат съобразени, пак казах, с самото движение и тенденциите вътре на електоралното представяне на тази партия, няколко избора подред, и то в ключови моменти, и също така с ситуацията. Има какво да се анализира много сериозно този път.
Да, самоанализът сигурно ще бъде и на дневен ред. На третата партия, която гледа да се държи така предпазливо политически и да не изпреварва другите, тя дали ще намери по-устойчиво, по-широка подкрепа, не само от своя електорат?
Това ще го видим, защото на мен ми се струва, че онова, което имаме като движение, показва едно такова развитие, но ще видим накрая на изборите точно какъв е обема избиратели. Струва ми се, че там целите, които бяха поставени, най-вероятно ще могат да бъдат изпълнени, а това означава развитие, разбира се, не с някакви титанични темпове. Знам, че партията, за която говорите, доколкото се сещам, мисля, че не бъркам, се движи по-предпазливо, по-устойчиво.
А концертиращите политици, ако мога така да се изразя?
Ами, според мен, те останаха настрани и като кампания, и като позиции, и това е големия им шанс, защото, както си говорихме и по време на цялата кампания, по този начин се привлича един много специфичен вот. Той не е просто протестен вот за конкретни неща, той е изобщо протестен вот за всичките тези години. Така че там мотивацията е много емоционална, с много изострени емоции, ако мога така да се изразя. И там, за разлика от пред други всички партии, няма изискване или очакване какво точно ще се случва. Важното е да се случи само едно нещо за този тип избиратели, и това ще видим какъв точно, така, какво точно доверие и подкрепа ще срещне в обществото. Тоест, по този начин, с изборния резултат на тази партия, можем да измерим обема от граждани, на които наистина, как да се изразя най-меко, им е преляло чашата.
Това обаче няма ли да бъдат едни специфични граждани, които, как да се изразя по-картинно, всъщност ще се включат за купона?
Вижте, най-интересно ще бъде да видим доколко изобщо и как ще функционира тази парламентарна група. Защото хора, които са мотивирани по този начин да участват в политиката, граждани, които са мотивирани по този начин да ги подкрепят, изначално залагат доста несистемни и нерационални мотиви за поведение. Така че ние видяхме даже по време на кампанията какво се случи. Аз не изключвам това да са тенденции, които ще наблюдаваме с по-голяма сила в момента, в който едни такива граждани, нека да ги наречем все още, защото не са станали политици, и един такъв вод, в момента, в който се докосне и се приближи и влезе в самата политика, нещата би трябвало да се получат доста турбулентни.
А едни плуващи по българското Черноморие, те дали ще уберат така средната класа и поколението, което е, може би, родено след 80-та година?
Там има доста по-рационални аргументи за промяната, включително с конкретни действия. Там има известно разминаване при тези избиратели с други типове избиратели, включително и на ценностна основа, за което говорите вие, на поколенческа основа. Така че, за разлика от този субкултурен вод, за който си говорихме преди малко, обусловен от съвсем извън политически фактори, тук имаме много повече политика, и може би това е най-автентично, най-автентичният опит да се покаже някакво различие, и най-автентично би могъл да бъде припознат от гражданите като различие в позиции.
Нещо губим картината. А, сега се чува като позиции, довършете си изречението, не се чу.
Казвам, че най-автентично могат да бъдат припознати тези политици като различни политически ценности, ако щете дори.
Така, за една друга група партии, които бяха обединени, после се разобединиха и се обединиха по нов начин. Ако може така да анализирате, разбираемо доколкото е възможно.
Пак най-разбираемо, нека да го кажем така, каквото сам си направиш, никой твой враг не може да ти го направи.
С което им отрязвате...
Трудности сами си създадоха. Ще трябва да дочакаме официалните резултати, за да видим дали все пак ще успеят нещо да направят. Нямаше много логика в това разединение, макар че ние наблюдаваме отстрани. Не може да знаем какво е било вътре и доколко са се изострили нещата.
И ако сме обхванали така горе-долу цялата палитра на очакванията, което се ръководех се по социологическите прогнози...
Не само.
Пропускам още... Една така, как да го назова и несказателно, една коалиция.
Коалиция?
Да.
Една коалиция. Ами те също така бяха много активни в кампанията, и За тяхно съжаление, днешния ден също се налага да бъдат изключително активни. Ще видим в крайна сметка какво точно ще се получи, но мисля, че там така очакванията на техните избиратели и на политиците от тази коалиция, мисля, че бяха по-високи от това, което май ще се получи реално.
Така, и ако цялата тая палитра влезе многоцветна, да. Кой ще води бащена дружина, ако мога така да се изразя? Ще има ли един водач или ще трябва, дето викаше дядо ми, съберете си малко полите, да всеки да се свие и да,
да
си намери местенцето?
Много ще е сложно. Аз и през последните два месеца твърдя, че по-сложните дни настават след изборите, защото възможно е, логично е някой да се откажат от въобще от участие в управлението и в политиката, при положение, че не са...
Чакайте, делете ги на две, в участието в управлението и в политиката, т.е. в изпълнителната власт, в Народното събрание...
В управлението, да. Участие в управлението, те в политиката участващо се явяват на избори, така че правилно отбелязахте. Защото по този начин смятат, че така е логично да съхранят своята автентичност и да отговорят всъщност на основния мотив, заради който са гласували хората за тях. От друга страна, при едни много големи разлики между първия и втория в политологията, едни такива разлики се наричат символни разлики, защото те показват липсата на ясна опозиционна алтернатива. Такива големи разлики показват, че няма ясна опозиционна алтернатива. И стигаме до това да си прибереме поличките. няма какво друго да се направи. Възможно е. Възможно е това. Възможно е да не се стигне от страна на тези доста шарени и различни партии до нещо общо, защото обикновено при такова сядане със събиране на поличките се налага много ясни параметри, заради които си се събрал. Тоест много ясни действия, които ще бъдат предприемани, за да се убедят избирателите, не се разочароват от това, че нито една от партиите всъщност няма да преследва своите обещания и да ги изпълнява. И тук естествено първото нещо би трябвало да бъде промяната на изборния кодекс. Това, което предлагат всички партии предизборния период, само по тая тема ще видим, че много трудно ще може да се изработи съгласие. А какво ли за някакви по-сериозни политики икономически, които са доста по-многообразни и всяко решение може да доведе до множество последици, не просто до една конкретна, както е в изборите. Така че ще бъде много тежко и трудно. Трябва да видим какво точно ще стане. Още повече не забравяйте, тайминга е много интересен. Следват едни доста дълги ваканции, почивки и празници, в които няма никаква логика да се правят въртележките. Mm-hmm. Ще видим какво ще се случи. Във всеки случай няма да е бързо. Казвам го за празниците от тази гледна точка, че най-вероятно до края на май, ако не се изпълни първия мандат, ще имаме една доста по-дълга процедура.
А да попитам за така наречения обединител на нацията. Той
има много сериозна роля в този случай. Не просто създаването на мандати, а с консултациите, които трябва да се направят. Така че ще видим резултата от неговата активност да се стигне до така сериозно и устойчиво правителство. Разбира се, това не зависи в никакъв случай само от него, но той е в достатъчната си сила и власт, за да покаже, така да се каже, намеренията, посоките и възможностите, а пък сега политиците какво ще решат е друг въпрос. Така че трябва да очакваме една активна роля на обединителя на нацията.
Аз много ви благодаря за този разговор и ще се чуем вероятно, може би още следващите дни, когато вече имаме някакви резултати. Благодаря.
Добре вечер.
Мина вас приятна вечер. За малко изчезваме и пак се връщаме.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.